Dobrý den. Když se podíváte na tabuli, tak tam nemáte žádné téma. To je moje vina. Jsme v pátek měli skupinku, naši takovou miniaturní, kam chodí kazatel, má žena, můj syn. Dneska jsme tam měli návštěvu z Prahy. Tak jsem se tak bezelstně Iva zeptal, ty Ivo, kdo bude kázat v neděli? A Ivo se mě tak podíval a říká, nevíš? A říkal, nevím. A nad svým pracovním stolem jsem měl napsáno Aleš. Takže jsem měl takový náročný den ještě v sobotu a já se vám přiznám, že jsem vždycky trávím nad přípravou toho kázání, vždycky alespoň týden nebo 14 dní to promýšlím a pak to alespoň jedno odpoledne dávám dohromady. A tentokrát jsem na to měl opravdu málo času, ale mojí vinou, prosím vás. Vzpomněl jsem si, jak se jednoho kazatele zeptali, jak dlouho se připravuješ kázání? A on říká, já nerozumím, na co se ptáš. Prostě buď jsem připraven, anebo nejsem připraven, já se to nemohu připravit. Já prostě buď žiju s Bohem a pak vím, co říct, anebo s Bohem nežiji a pak mi nepomůže se 2 hodiny za to modlit. A tak jsem si na to vzpomněl a tak jsem si říkal, tak se buď ukáže, buď jsem připraven, anebo to nedoženu tím, že svému konkordanci vypíšu verše a pak udělám půlhodinovou přednášku. Takže dneska nemáte téma. Přesto to téma samozřejmě mám. Vybral jsem si verš z Matouše 24. kapitoly, 24. verš. Matouš 24, 24. Já počkám, až si to najdete a budete mě kontrolovat, jestli to říkám dobře. Matouš 24, 24. Neboť vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. To je ten verš. Matouš 24. kapitola je takzvaná malá apokalypsa. Ježíš mluví o chrámu a ti učedníci ho ptají, pane, kdy to přijde? Kdy bude znamení tvého návratu a kdy bude znamení konce času? Oni mu dávají 3 různé otázky. A pán Ježíš na to odpovídá. A mně se nikdy nepodařilo vyčíst z té kapitoly, kdy na co přesně odpovídá. Ale je tam několik věcí. Pán Ježíš říká, vidíte ten chrám? Nebo oni mu říkají, vidíš ten chrám? On říká, ano. Bude zbořen a vystavím jej ve 3 dnech. Znáte to ještě z různých evangelií. A on mluví o scháze chrámu, pak mluví o svém příchodu a o konci času. Já nebudu rozebírat eschatologii. Ale já přesně nevím. Nevím opravdu, do jaké konsekvence zařadit tuto věc. A vždycky jsem si myslel, že ke konci času přijdou nějací falešní proroci a svedou mnohé. Ale dneska spíš věřím, že oni už přišli a jsou tady stále. Už Jan říká, nastala poslední hodina. A my vždycky čekáme, že to budou nějací hinduisté, nebo to budou nějaký stoupenci New Age. Ale já jsem přesvědčený, že proroci už přišli a mnohé svedli. Když se dneska podívám na církev, bohužel, to je tolik svedených lidí. Tolik lidí, kteří následovali nějaké vůdce, kteří dělali znamení, kteří vymítali démony, kteří, já nevím, co všechno dělali, a byla v tom nějaká moc, ale kam to vedlo? K tomu, že církve zejí prázdnotou? Nebo že následují nějaké manipulátory? A já jsem si uvědomil, co s tím? Jak člověk může obstát v tomhletom? Jak člověk může říct, ano, já tím projdu, já jsem vyvolen, mně se to nestane. Ano, mohu se stát tím, který řekne, já už mám spasení v kapse, už ho nikdy nemůžu ztratit, jsem vyvolen a nic takového nepřijde. Ano, to je boží pohled na vyvolení lid. Ale jsou evangelia, která říkají a svedou mnohé a mnozí vyvstanou i mezi vámi a strhnou. Každá cesta má 2 břehy. A proto bych chtěl dneska mluvit o tom, jak obstát. To nemusí být jenom znamení, to mohou být filozofie, to mohou být teologie, to mohou být nádherné systémy, kterých se člověk tak najde. Já si někdy rád přečtu nějaký libozvučný text třeba, kde ti lidé krásně mluví, ale Je to jenom pouhá filozofie. Ale proč se nepodívat na něco hezkého, ale pozor na to, o čem ten člověk mluví. Žalm 119. 9. verš říká, jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se ve všem držet tvého slova. Ve všem držet tvého slova. Co to je to slovo? Já jsem přesvědčen jako protestant, že to slovo vypadá takhle. A já se ho mám, prosím vás, ve všem držet. Spoustu lidí vám řeknou všeho. Dneska už tohle neplatí. Tohle je překonáno, tohle je kultura, tohle bylo tenkrát. Je napsáno ve všem. Já jsem šel tento týden do práce a taky jako Ivo, na mě někdy přichází úzkost, když se podívám na to, co se děje ve společnosti. Nechci mluvit o politice, ale je odvolán policejní prezident, ministr financí mu telefonuje a říká, budete všichni odstíhány, začne se to postupně dít. Vystupují různé kulturní hvězdy, které vyhrožují lidem, že přijdou a vrátí se a budou k ním zlí. A jsou to prostě věci, z kterých ať člověk chce nebo nechce, když se nad nimi zamyslí, tak z toho jde trošku úzkost. Já jsem šel do práce tento týden, našel jsem s naší paní proděkankou, a tak jsme se bavili o tom, co přijde, a ona říká, myslela jsem si, že už to bude letos, ale možná to bude příští rok nebo přes příští, že prostě dojde k něčemu hroznému, že prostě bude chaos. A toto už říkají lidé, kteří nejsou křesťané. Já neustále v srdci mám, že přijde něco, kdy bude nějaký zlom, jako v ostatních zemích Evropy, vtrhne lůza do ulic, která už se nebude chtít nechat líbit takovéhle věci. A není horší uspořádání než ochlokracie. To je to, když lůza se chytí vlády. Lidé jsou naštváni díky církevním restitucím. Církve říká, jak je to spravedlivé, já si to prostě nemyslím. Když se podívám dneska třeba na Izrael, na který jsou vypouštěny rakety, kde jsou ti lidé likvidováni, kolik antisemitismu je i mezi křesťany, kteří v podstatě říkají, dobře vám tak. A jsou to určité varovné signály, které přicházely vždycky před nějakou totalitou a přiznám se vám, že je mi z toho trochu úzko. Ale přesto má Bůh všechno stoprocentně pod svojí kontrolou. Nedávno mě pozbudil takový článek, psal ho Wilhelm Busch, což byl luterán, zemřel někdy v 70. letech a on byl z vyznavačské církve. Když se Hitler dostával k moci, tak měl svoji ideologii a začal přepisovat Bibli. Začal tam zdůrazňovat antisemitské pasáže, začal tam zdůvodňovat árijce nad člověka. Ježíš byl Galilejec, prý nebyl Žid a jeho potomci jsou árijci, jsou to Němci, blondýni, modroocí. A začaly se tyto doktríny šířit v luterské reformované církvi. A bylo tam pár kazatelů, kteří řekli ne, Bible je starý i nový zákon, Izrael je vyvolený lid a my jsme církev, která má boží požehnání a nepůjdeme touto cestou. Byl pronásledován, byl několikrát zavřen a v jednu chvíli, když hitlerovské Německo prožívalo boží soudy a nad německá města nalétly americké bombardéry a udělali kobercový nálet, který už se týkal i civilistů. A on říká, můj dům zapálila americká zápalná bomba. Začal hořet můj obývák, moje pracovna. Měl jsem tam kázání, teologické studie. Měl jsem tam své bohatství a dokonce jeho děti jednou zahynuli zřejmě při takovémhle náletu. A on, když utíkal z toho domu, tak říkal, měl jsem vztek na Hitlera, měl jsem vztek na Američany a měl jsem vztek na nás, na křesťany, že dovolili, aby se tohle v Německu stalo. Byl jsem plný zášti i vůči Bohu. A říkal, ráno jsem si vzal heslo jednoty bratrské, takové ty hesla na každý den, a tam bylo napsáno, stalo-li se v městě něco zlého, aby nepřikázal Hospodin, aby nejednal Hospodin. A najednou říká, já jsem si uvědomil, že to jedná Bůh. Stalo-li se někdy něco zlého ve městě, aby nejednal Hospodin? A on říká, Bože, ten dům si zapálil ty? Bože, ty můžeš. A jako Job řekl, Hospodin dal, Hospodin vzal. Je to nepochopitelné, jak když se děje něco zlého a člověk si řekne, to mluví můj Bůh. Tak tu mám ještě jeden příběh. Byla obrovská bouře na lodi. Ta loď se začala nabírat vodu, začaly se bortit stěžně. Vypadalo to, že celá ta loď vezme za své. Lidé v panice pobíhali po palubě, vyhazovali svůj náklad a šíleli hrůzou. A u velkého stěžně té lodi seděl malý chlapec. Hrál si, usmíval se a byl úplně klidný. Jeden takový pasažér už to nemohl vydržet. Říká, chlapče, ty se nebojíš, podívej se, co se děje. On říká, nebojím. Jak to? Víte, tam u kormidla sedí můj táta. Já ho znám. On už provedl tu loď několika takovými bouřemi. Můj otec je zkušený kormidelník. Já když jsem ten příběh slyšel, tak jsem si vzpomenul na jeden příběh z evangelií, kdy se potápila loď a lidé taky křičeli a tam spal pán Ježíš. A byl v klidu a říká, což nemáte víru? A ta loď prošla. I loď našeho života projde všemi těmi vlnami. Brány pekel církev nepřemohou. Projdeš. Ale kdy? Přečtu vám verš ze Zjevení. 3. kapitola, 10. verš. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodinu zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Je to jeden z listů do sboru, je to 6. sbor z těch 7, kde pán Ježíš říká, přijde zkouška na celý svět. Já nevím, kdy ta zkouška přijde, ale přijde. Dostihne nás, bude to rozpoznání antikrista. Nevím, ale vím jedno. Těch zkoušek na nás přichází v životě mnoho. V knize Job je napsáno, že když si Job stěžoval a říká, jak hrozně mu je, trpěl nespavostí, měl vředy, přepadaly ho hrůzy, nevěděl, co bude a myslel si, že už je to jeho poslední den, tak tam přichází jeden z těch přátel a říká, ano, přicházejí dny, kdy se člověku hnusí jíst, kdy je mu zle, kdy se mu všechno bouří. Napsáno, toto udělá Hospodin v životě člověka dvakrát až třikrát, aby toho člověka napravil. A dokonce Jakub říká, mějte z toho jenom radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Dokážete se v takových opravdu těžkých situacích, které máte pocit, že už absolutně nezvládnete, že jsou nad vaše síly, dokážete říct, Bože, no to je úžasný, ty se zase oslavíš. Ano, já jsem teď úplně na dně, já si myslím, že už nemůžu dál. Díky Bože, to je příležitost, kdy ty se ukážeš. Ano, hoří tady můj dům. A Wilhelm Busch nevěděl, že tenhle ten příběh budou číst miliony lidí po celém světě, kterým to dodá sílu. On to nevěděl. Job nevěděl, že jeho kniha bude součástí Bible a že bude posilou všem. Apoštol Pavel si stěžuje na jednom místě. V Tesalonice mi ďábel zabránil, abych se zastavil, abych tam zvěstoval. A tak tam musel napsat dopis, který popisuje příchod Pána Ježíše Krista. Slyšel jsem výklad, že kdyby ďábel věděl, že napíše takto podrobný list, že by ho do Tesaloniky odnesl na zádech. On tam musel napsat list, který už nečte jenom tesaloničtí, ale můžeme ho číst i my. Ano. Kdykoliv ďábel bojuje proti Božímu lidu, kdykoliv přicházejí zkoušky, kdykoliv je situace neřešitelná, Bůh vždycky řešení má. Vždycky. Ale co my? Musíme se vždy držet tvého slova. Zachovám tě v hodinu zkoušky, která přijde na celý svět. Víte, ale ono to není vůbec snadné. V době pokoje a v době, kdy všechno jde, kdy nic nehrozí, my rozhodujeme o tom, jak obstojíme ve chvíli, kdy se všechno sype. Matouš 5.19. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Já tady nebudu kázat na zákon a milost. Nebudu kázat, jestli je to starý zákon, nebo nový, nebo jak se doplnil, naplnil. Na to máte x teologických systémů. Ale chci se zaměřit na podstatu toho. Kdo by zachovával a učil? Jsou lidé, kteří zachovávají určité věci. Ale aby si neudělali problémy mezi ostatními, tak je neučí. Jsou lidé, kteří je učí, ale už je nezachovávají. Jedni jsou zbabělci a druhý jsou farizové a pokrytci. A víte, že je někdy těžký učit to, čemu věřím v Biblii, a sám to zachovávat? Někdy si člověk říká, nemůžu to učit, to by se o mě řekli, není to naším zvykem. A někdy učím, jak má být, ale když přijde na lámání chleba, tak neobstojím. Já jsem si našel v Bibli takové čtyři oddíly, které zdánli vypadají jednoduše. A církev v určité době svého historického vývoje je odvrhla, aby neměla problémy. Člověk má za prvé problém se svým rozumem. Nerozumím tomu, odvrhnu to. Nechápu to, pryč s tím. Korinským 12. kapitola ukazuje na duchovní dary. Proroctví, jazyky, uzdravování. Někdy v 18. 19. století byla v Londýně jedna velká farnost. Její kazatel, superintendent, nebo ten zmocněnec toho sboru, superintendent to zřejmě nebyl, se jmenoval John Irving. A tam začalo obrovské londýnské probuzení, kde přijížděli lidi z celé Anglie a bylo tam velké probuzení. Ale Irving vzal určité falešné doktríny a skončilo to dost špatně. Dneska z toho vznikla církev, novoapoštolská církev, která se k tomu hlásí. Učil, že budou noví apoštole a nevím, co všechno. Bylo tam něco, co dal Bůh, něco tam přidali lidé. Okolo něho bylo spoustu učenců. John Darby a další, kteří potom přišli do Ameriky a když se vidělo, co se děje, tak řekli pro jistotu, duchovní dary skončili, nechceme s tím mít problém, náš rozum to nechápe, když mluvím v jazycích, já tomu nerozumím, pryč s tím. A vznikla jedna z princetonských škol ve Spojených státech amerických, která řekla, duchovní dary skončili, prostě konec, dnes to není. A mají literu. Duchu svatý, prosím, zůstaň na stánkách Bible a nemluv nám do toho, protože my tomu někdy nerozumíme. Je to jednodušší. A najednou církev existuje i dar rozeznání duchů. No ale jestli tyhle věci skončily, tak prostě nám nezbyde, než se spoléhat na to, jak my sami rozumíme Bibli. Zkušenost šla pryč. Druhá věc, která se může stát, když to není vidět, tak to nevadí. Spoustu lidí jsou svatí před očima, ale když jsou sami, tak řeší. Teď to nikdo nevidí. Naivně si říkají, teď ani Bůh to nevidí. Proroku Izajáše bylo řečeno, podívej se do chrámu. A on se duchovně podíval do chrámu a tam lidé ctili modly a tak dále. Říkají, no Bůh se odstěhoval, teď Bůh to nevidí. Jestliže to není vidět navenek, no tak přece to zase tak nevadí. A já vám řeknu jednu svoji zkušenost. Víte, nikdo, žádný křesťan, by nezabil malé dítě. Žádný. Dokonce ani na potrat by lidé nešli. Ale protože jsem farmaceut, tak vím, jak působí hormonální antikoncepce. Ona vypuzuje oplozené zárodky z těla, aby se nemohly zahnízdit. Ale ono to není vidět. Není to vidět, nevadí to. Já jsem na jednom shromáždění křesťanů, kteří byli také lékárníci, toto zmínil. Říkal jsem, no, mluvil se o potratech, já říkám, no, ale podívejte se, jsem to viděl jednoho svého kamaráda, který byl farmakolog, zabýval se tím, ale přece, když zabráním oplodněnému vajíčku se zahnízdit, jaký je rozdíl, jestli to vajíčko je staré oplodněné hodinu nebo týden. A už je genetický kód, už se ví, jaký to dítě bude mít barvu očí. Už je tam prostě diploidní počet chromozomů. A to byste nevěděli, jak najednou ti lidé proti mě vylítli a začali říkat, tak kolik máme teda mít dětí a to. A najednou jsem viděl ten vztek, že někdo to, co bylo tajné a co si mohl každý dělat a nikdo o tom nevěděl, někdo to vynesl na světlo. Když to není vidět, no tak to přece nevadí. Já nevidím, co se tam děje v tom těle. Nevadí. Nerozumím tomu. Není to vidět. Třetí věc je, omezuje mne to. Člověk je strašně nerad omezen. když mám nějaké omezení. Dneska jsou církve bez hranic, já nevím, bez konce, boří se bariéry, prostě člověk touží expandovat, ale Pán Bůh člověka omezil, velice jasně. Každý z nás má omezení. Když přišla potopa na svět a Bůh uzavřel s Noé smlouvu, tak mu zakázal několik věcí. Jednou z tou věcí byla, nebudeš jíst maso zbavené krve. Já vím, že já to spoustu názorů. Snažím se ukazovat, jak tomu rozuměla církev dřív a jak to bylo. Když se sešel apoštolský koncil v 15. kapitole skutků, tak tam měli několik příkazů, jedno z toho bylo smilstvo a tak dále, a maso obětované modlám a krev. Maso obětované modlám, Pavel říká, že nemá smysl, ale já jsem nikde nenašel, nikde, že by tento příkaz, který byl dán už Noému, byl zrušen. A často, když jsem o tom mluvil s lidmi, tak říkám, přece se nebudu omezovat v tomhletom. Já vím, že já to spoustu výkladů, já vám neříkám, že tento můj je jediný správný. Neříkám to, mohu se mýlit. Ale budu mluvit v širší souvislosti potom. Člověk nechce být omezen, když to není vidět, tak to nevadí, a když tomu nerozumím, tak to odmítnu. Čtvrtá věc, která často lidem vadí, odlišuje mě to od ostatních. Jak dneska zvěstuje církev evangelium? Pojď k nám, my jsme úplně stejní jako ostatní. Nemusíš se ničeho vzdát. Pojď, máme fajn hudbu. Pojď, hrajeme americký fotbal. My jsme borci stejní jako ten svět. Nemusíš se ničeho vzdávat. Přibereš Ježíše a jdem do toho. Nechceme se odlišovat. První církev ve skutcích je napsáno, že když lidé viděli jejich způsob života, že se báli připojit. Ctili je a báli se připojit. Dneska církev nikdo nectí, ale připojit se může skoro každý. Už tady není ten rozdíl svět a církev. Budeme stejně jako ostatní, aby jsme nikoho neodradili. A řeknu vám tady jeden verš, na který jsem kdysi kázal ještě ve svém bývalém sboru. A to jsou dlouhé vlasy u mužů a šátky u žen. To je zase věc, na kterou jsem ještě neslyšel kázání a ti, kteří tomu tak věří, říkají, já si nemohu dovolit říct ve svém sboru, že tak to je, protože by mě umlátili. A zase, je na to mnoho výkladů, ale jednou jsem si dodal odvahy a měl jsem ve sboru takovýhle jednou vlasatce, prostě nosil vlasy. A prostě narovnou jsem řekl, jako dlouhé vlasy, jako to zostuzuje Boha. Prostě Kristus je hlavou. Pokud já mám dlouhé vlasy, nejsem žena, tak tam Pavel ukazuje určitý řád. A ten člověk byl velice rozrušen, zavolal si mě a pak mi říkal, jako to, co jsi říkal, na tom něco je. Já jsem si to přečetl. Proč mi to Bůh neukázal? Jsem si říkal, máš Bibli, čteš si ji. Teď tam se o tom mluví jasně, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou. Ale zase historie to měla různé. A když se podíváte někdy na staré církve liturgické, tak v těch starých liturgických církvích tyto věci přetrvávají. Je to už někdy mrtvou literou. Jo? Já jsem byl v jednom starém takovém nějakém episkopálním, presbyteriálním takovým kostele v New Yorku. A tam jsem vešel, a to nebyla žádná bohoslužba, tam prostě lidi se chodili dívat. Bylo to někde na rozhraní Manhattanu potom a už směrem na Brookfield, nevím přesně, kde už to bylo, ale spodní část Manhattanu. A tam jsem vešel a byl tam nějaký ten farář a ukázal mi, že mám čepici, ať si sundám. A když se podíváte třeba na nějaké řádové sestry, oni mají vždycky pokrytou hlavu. Oni to nosí pořád, někde se to přehání. Ale v těch starých církvích to bylo zvykem, že si ženy pokrývaly hlavu a že muži neměli dlouhé vlasy. Ale dneska se člověk cítí omezen. Já bych se odlišoval. Co by si o mě ti lidé řekli? Co by si o mě řekli, kdybych se snažil opravdu tu Bibli naplnit tak, jak je? Ale co se potom stalo? Jestliže člověk, jestliže muž odmítne být omezen Kristem, žena odmítne být omezena Kristem v moci svého muže, tak se potom stane to, co třeba se dnes děje v Evropské unii, kdy je žena tak degradovaná, že se řekne, musí být 40% žen ve vedení firem. Podle mě je to výsměch, jako kdyby žena byla něco méně ceného, a tak tam musíme těch 40 žen dát, protože jinak by to nedosáhli. Já znám ve vědě spoustu žen, které jsou nesmírně schopné a nikdo jim nemusí nadržovat. Pozitivní diskriminace je také diskriminace. A Pán Bůh nikomu nestraní. A jestliže se snažíme překročit limity, které dal Bůh do církve, nakonec to dospěje do takovýchto hrozných věcí. Takže kdy my někdy máme chuť odvrhnout Bibli? Když tomu nerozumíme, omezuje to náš rozum. Najednou je Bůh někdo, kdo má prostě věci, které já nedokážu omezit a my ho někdy omezujeme teologickým systémem, kdy si ho nalajnujeme do nějakých třeba 5 bodů a podle těch se pak díváme na Bibli. Říkáme si, když náš hřích není vidět, no tak se zas až tak moc neděje. Teď to nikdo neví, jenom Bůh, no ale on je dobrý, on mi odpustí. Je to jeho povinnost, někdo kdysi řekl, nějaký německý filozof. Za třetí, omezujeme ne to. Já přece nemůžu být omezen. Já jsem Boží dítě, já jsem královské děcko, já všechno mohu v Kristu, když se to vytrhne z kontextu. A čtvrtá věc, odlišuje mne to. Já jsem najednou jiný než ostatní a oni to na mě dokonce mohou uvidět. No to je hrozný, co si o mě pomyslí? Nejde o to, aby člověk dodržoval to, jak to vidím já a jak jsem to řekl, ale v Římanům 14.23 je napsáno, cokoliv není z víry, je hřích. A týká se to právě těch věcí o jídle. Já můžu jíst maso obětované modlám, nic mi to nedělá. Ale jsou věci, kdy člověk má nějaké své vnitřní přesvědčení před Bohem, které je nedokonalé. Člověk nemá nikdy dokonalé poznání, ale díky tlaku okolností, díky tomu, jak to praktikují lidé kolem mě, díky tomu, jak to vidí moji spolupracovníci, radši ustoupím. I kdybych se v tom mýlil, tak je to hřích. Kdyby člověk viděl, nebo se byl přesvědčen, že nesmí jíst maso obětované modlám a jedl ho, je to podle Pavla hřích. Já nesmím znásilnit své svědomí před Bohem. Jestliže tohle to udělám, jestliže znásilním své svědomí před Bohem díky tlaku lidí, díky tlaku v církvi, díky tradici, já nakonec nebudu slyšet. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Ukázal bych vám, jak jeden z největších božích služebníků, který kdy chodil po tomto světě, který dělal zázraky jako málo kdo a kterému se Bůh přiznal jako k nikomu, jak dojel a špatně skončil. Kdo to byl? To člověk, když čtu v Bibli jeho přísloví, když čtu knihu Kazatel, tak smekám před jeho moudrostí. Víte, kdo to byl? Byl to ctitel pohanských božstev, kterým obětoval na posvátných návrších. Jeho srdce bylo svedeno k modloslužbě. Ale když přemýšlíte o jeho božích skutcích, o jeho moudrosti, tak zíráte. A člověk má ve svém srdci vždycky touhu jednoduše to vyřešit. Ty zázraky, které on udělal, nebyly z Boha. A nebo to, že s tím byl Bůh, ukazuje, že to, co dělal, nemá vliv. Nikoliv. Obojí je pravda. Skončil špatně, byl to modlář a modloslužebník. A pokud nečinil pokání, tak žádný modloslužebník nevejde do Božího království. To říká Bible, ne já. Já nemůžu tam najít nic, že by pro jeho zázraky Bůh přivřel oko. A druhá věc je, že někdy potom ty lidé byli svedeni a nevěděli, zda skutečně to, co prožili vedle něho, je pravé. To se může stát i dneska. V čem Šalamón tak katastrofálně selhal? Deuteronomium 17. kapitola 14. až 20. verš říká, až přijdeš do země, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává, ovládneš ji a usadíš se v ní, řekneš-li si, ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne. Pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si vyvolil Hospodin, tvůj Bůh. To byl Šalamounův případ, jeho vyvolil Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratřích cizince, jenž by nebyl tvým bratrem, toho si dosadit nesmíš. Ať ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně. Šalamoun nakupoval z Egypta koně za pevnou cenu. Nakupoval koně, přímo šel proti tomu, co je tady napsáno. Ať nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce nezbloudilo. Šalamoun měl 1000 žen a 1000 ženin. Velký král, divotvorce. Když se modlil za oběť, tak sestoupil oheň a chrám byl plný boží slávy, že kněží nemohli sloužit. To byl Šalamoun. Také ať nemá příliš mnoho zlata a stříbra. To byl tak bohatý král, že královna ze Sáby koukala na to bohatství. Ale když si přečteme, kde ho vzal, tak jedině díky tomu, že odíral své podané. Když nastoupil Rechabeam a říkali mu, sniž daně, on to neudělal. Lid přitom nepřitrpěl. Měl bohatství, ale zřejmě na úkor svých podaných. Až dosede na svůj královský trůn, ať si nechá od levítských kněžích pořídit opis tohoto zákona. Tu knihu ať má stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina svého Boha a pečlivě dodržovat všechna tato slova tohoto zákona a tato pravidla, aby se jeho srdce nepozvihlo nad jeho bratry a aby se neuchýlil od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho královat on i jeho synové uprostřed Izraele. Já nevím, jestli si nechal učinit opis tohoto zákona. Možná, že ano. Boží slovo znal dobře. Ale tady v tom explicitně Bůh říká, ne koně z Egypta, ne mnoho žen, ne mnoho zlata a stříbra. To jsou 3 věci, které Bůh zakázal. Pýcha života, to, co oči vidí a podobně, znáte to. Jsou to věci bohatství, moudrost, cizí bohové, mnoho žen. Přesně tyto 3 věci, před kterými nás Bůh varuje, Šalamoun plnými doušky užíval. Psal přitom Bibli, stávali se znamení, lidé ho obdivovali, ale ve svém srdci pohrdl Božím slovem. Já vám ještě na koncem toho kázání řeknu něco z Šalamounova života. Jak Šalamoun začínal? Ďábel měl samozřejmě zájem, aby na trůn si nesedl vyvolený Boží a měl tam připraveného Adoniáše. Už v době, kdy David ještě ležel na smrtelné posteli, už vzdorokněží a svůdci, kteří stáli za Davidem, chtěli mít svého krále, protože s ním byli různě zpřízněni. Byl tam Joáb, kněží, kteří byli s Davidem. A chtěli tam mít svého člověka a tak provolali Adoniáše králem. David se o tom dozvěděl a pomazal skrze své věrné služebníky Šalamouna. Adoniáš se klepal strachy, přiběhl za Šalamounem a vlastně říká, držel se oltáře, říkal, ať nezemřu. Budeš-li se chovat statečně, nic se ti nestane. Joab, který v tom měl prsty, taky obstál a v této první fázi byl Šalamoun velmi milosrdný. Ale když se potom stalo, že byl na svém trůnu, tak se dělá stejná vzpoura jako vůči Davidovi. Najednou přišel Adoniáš a říká, že chce Davidovu ženu, že chce Abíšagu. Ale Šalamoun měl moudrost a říká, jestliže chce ženu, tak ať chce rovnou království. A když se to Adoniáš dozvěděl, tak utekl do chrámu. A Joab věděl, že je synem smrti. Proč? Joab velmi dobře věděl, že kdo vstoupí ke královským ženám, že ho Izrael bude uznávat za krále. Věděl to dokonce Abšalom, který vstoupil ke královským ženám před zraky celého Izraele, protože kdo má královské ženy, princezny, k tomu lid většinou zhlíží jako ke králi. A lid v té době musel být ve velkých pochybnostech, protože věděli, že mají vlastně 2 pomazané krále. Tak byl tady Adoniáš a pak pomazali Šalamouna. Lid musel být z toho rozpolcen. A najednou přišel Adoniáš a vzal by si právoplatnou ženu Davidovu. Tu, která se o něho starala, kterou nepoznal. A najednou by to před tím Izraelem vypadalo, že vlastně to mohl být Adoniáš. Ale Šalamoun to poznal a Adoniáš byl zabit. I jo, zemřel. A tak vlastně byla potlačena vzpoura, která by byla stejná jako vůči Davidovi. Druhá věc, která celému Izraeli ukázala, že Šalamoun má moudrost, byly dvě ženy, prostitutky, které přišly s malým dítětem, aby je Šalamoun rozsoudil. A Šalamoun vzal meč a pozvihl vlastně na to dítě vlastně ruku. Pro mě to vždycky bylo těžké pochopit. Ale Šalamounův mladší bratr pocházel také z cizeložství a zemřel. On vlastně ukázal, že to byla boží kletba, ale dal milost. A ta pravá žena se přihlásila. A bylo vidět, že za Šalamounem stojí Bůh. A pak vlastně vidíme, že Šalamoun je opravdu králem, přichází boží oheň a jeho království je pevné v jeho rukou. Bůh se k němu přiznal a celý Izrael měl krále. Ale těsně předtím, než se toto všechno stalo, se stalo něco, co já nechápu a z čeho mám někdy hrůzu. První královská 3.1. Šalamoun se spříznil s faraonem, vládcem Egypta, vzal si totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do města Davidova. Tam bydlela, než dostavil svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v té době obětoval na různých výšinách, nebož ještě nebyl postaven chrám. Všechny ty věci, kdy měl Šalamoun takovou moudrost, kdy přicházel boží oheň na jeho oběť, tak on už v té době se přímo zprotivil Bohu tím, že si vzal faraonovu dceru. Jednak neměl mít nic společného s Egyptem a jednak si neměl brát ženy cizinky. V jeho životě byl hřích. Chtěl bych vás v božím jménu varovat. Jestliže Bůh ve vašem životě jedná, jestliže vás potvrzuje, jestliže máte boží zmocnění požehnání, nic to neznamená. Šalamoun ho měl taky. Ale ve svém srdci udělal hřích. A ten hřích ho dostihl a doběhl. Mnoho lidí má ve svém životě hřích a vývoněm a říkají, ale Bůh je se mnou. On mi žehná. Já jsem se modlil a Bůh to vyslyšel. Mě žehná ve službě. Ano. Ale jednou tě to dostihne, jako to dostihlo Šalamouna. Pokud ve svém životě máš jakoukoliv věc, o které víš, že je špatná, nelži sám sobě do kapsy, že je to dobrý, že Bůh za tebou stojí. Stojí. Co pak otec nemá rád dítě, když hřeší? Ale Šalamouna tato věc doběhla a když přišla na Šalamouna zkouška, on neobstál. A tak bych znovu přečetl ten verš. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Já udělám jednu věc, kterou jsem nikdy nedělal. Kdyby vás poprosili, jestli byste povstali. A chtěl bych vám říct, jestli víte, budeme mít večeři páně, že ve vašem životě je hřích, který nikdo nevidí. Jestliže víte, že se v něčem protivíte božímu zákonu, jenom proto, že máte strach z lidí, co by o vás někdo řekl, co by řekli kamarádi, spolupracovníci, co by řekli v církvi, možná i co by řekl kazatel, já nevím, co všechno, ale víte, že je to špatný. Já se budu modlit i za sebe. Vyznejme to Bohu, ať s tím jedná, ať můžeme vstát. Drahý nebeský Otče, ty nás varuješ ve svém slovu mnohokrát a důrazně. Vidíme, pane, že v životě božích mužů i malý hřích vyrostl, když s tím nejednali. Dokonce zaslíbený král, který byl před obrazem Pána Ježíše Krista a jeho trůnu, selhal, protože nedal pozor na tvé slovo. Pane, je mnoho hlasů, které nám dnes zpochybňují inspiraci písma, které nám zpochybují tu jedinou pravdu, které se můžeme držet. Prosím tě tam, kde na tebe nespoléháme, kde máme hřích ve svém životě a jsme si toho vědomi. Nenech nás, Bože, v tom. Pomoz nás. A ty sám to vyveď na světlo včas, abychom mohli činit pokání. Amen.